Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Takže pojďme na to. Již po druhé zde vítám Lukáše Horu, country manažera Procter & Gamble České republiky. Zatímco náš předchozí rozhovor se hodně točil kolem toho, jak měříte výsledky jednotlivých lidí v obchodní organizaci, co děláte pro zvyšování výkonnosti a jak pracujete s motivací lidí v Procteru, tak teď bych se chtěla spíš zaměřit na to, jak si vůbec lidi do toho svého obchodního týmu vybíráte, jak s nima pracujete a jaké kompetence jsou pro vás důležité. Takže pojďme rovnou se do toho vrhnout po hlavě. Začneme od začátku, což znamená, když hledáte nějaké nové kolegy do obchodního týmu, jaký je váš přístup? Jak na to jdete, Luky?
Tak samozřejmě cílem a to, co jsem vlastně zmiňoval, v podstatě, když jsme se bavili naposledy, my tam máme velmi silnou tu promotion from within, takže my primárně z 99%, když hledáme v podstatě nového člena týmu, tak ho hledáme, že je ještě buď na univerzitě, a nebo tu univerzitu zrovna skončil. Takže veškeré ty vlastně naše hiringové akce, když to tak řeknu, směřují vlastně směrem k vysokým školám. Takže to je asi ten základ toho, jakým způsobem se snažíme najít toho ideálního kandidáta. Když se nám podaří najít toho ideálního kandidáta, tak v podstatě ten náš přístup je, že my si ho protáhneme nějakou sérií v podstatě, řekl bych, částečně i testů. A snažíme se pochopit, jak ten člověk uvažuje logicky, jak pracuje s informacema, to je asi základní věc. Pokud v podstatě nám tímhletím testem projde, tak v podstatě pak má pohovor se třema manažerama. A ten pohovor není vedený o tom, co dokázal v tuhle chvíli v tom profesním životě, ale je spíš hodnocený jako situační. Takže jak se zachoval v daných situacích, proč to tak dělal, jaká byla ta motivace a jak o té situaci přemýšlel. A proč tam máme ty v podstatě tři manažery, aby tam nevznikalo takovýto pozitivní bias nebo negativní bias, ale aby jsme se skalibrovali. Takže v podstatě ten člověk projde třema pohovorama, je to trošičku náročnější, to asi jako uznávám, ale projde třema pohovorama, my si pak jako manažeři sedneme a v podstatě si toho člověka naskorujeme a pak se bavíme, kdy máme v podstatě nějaký diskrepance, tak se bavíme, jaký ten příklad dal na tom pohovoru s tím jiným manažerem a proč jsme se vlastně dobrali k tomu. A je to v podstatě primárně drivovaný nějakým konsenzusem. Takže to pravidlo u toho samozřejmě je takové, když to asi nevidíme, tak by to asi nemělo být. Jo. To je asi samozřejmě i můj nějaký poznatek. Když to v podstatě nám to tam neskoruje a máme tam takový ten špatný i feeling, tak to znamená, že asi ne. Já v podstatě se snažím u každého trainee, kterého nabíráme, abych na tom jednom pohovoru byl, protože chci v podstatě znát každého člověka, který vstupuje do organizace, přece jenom ta organizace je asi to nejdůležitější, co máme. Takže a je tam velká, pro mě to je velká priorita, takže chci u v podstatě každého, kdo přichází do té firmy, znát a většinou jsem v těch posledních kolech pohovoru. Takže doufám, že jsem ti odpověděl na otázku, ale asi to je nějakým způsobem náš přístup.
No a samozřejmě jako ještě k tomu dodám, že ty hiring mistakes, ty omily na počátku firmu vždycky stojí hrozně peněz. Jo, prostě peněz, energie, času, co se tráví onboardingem a najednou po 3-4 měsících se zjistí, ups, jako ten člověk tady úplně nefituje. A to tu firmu musí bolet.
Ale musím jako zase trošičku si posypat popel na hlavu. Já bych pravdu řekl, tak když se na to podívám teďka jakoby zpětně za posledních těch nějakých 18 měsíců, tak bych řekl, že neřekl bych, že to je hiring mistake, ale máme 50% úspěšnost těch kandidátů, že nám v podstatě zůstanou a pokračují s náma. A 50% buď ten člověk zjistí, že ta práce není úplně to, co by očekával, protože prostě tam jsou různý důvody, anebo my vidíme, že v podstatě by to i pro toho daného člověka bylo strašný trápení, protože když by tam vznikaly dál ty zodpovědnosti, tak by to pro něj prostě bylo složitý. Takže řekl bych, že jsme zhruba 50-50 úplně, když se bavím o těch trainees. Mm-hmm. A je to relativně, řekl bych, samozřejmě nejradši bych měl 100% úspěšnosti, ale myslím si, že to je relativně OK, že v podstatě máme polovinu těch kandidátů, kteří jsou v rámci toho traineeshipu úspěšní a 50%, říkám neúspěšní, ale spíš prostě, že tam ten fit není buď pro ně, nebo pro tu firmu.
Dobře, děkuji. A my, že ty jsi zmiňoval, že se primárně zaměřujete vlastně na studenty nebo akorát absolventy vysokých škol. Zaměřujete se specificky na nějaký vysoké školy? Má tam proktor takovýhle nějaký požadavek, nebo v zásadě až tolik na tom nezáleží, jestli vystudoval práva nebo chemii třeba jako já?
V podstatě je nám to víceméně jedno, pro nás jsou důležité ty charakteristiky toho daného člověka. V rámci týmu mám právníka, mám tam letového inženýra, což samozřejmě v tuhle chvíli je to jakoby ekonomický směr. Takže ta vysoká škola není úplně důležitá, jaký typ je to té vysoké školy.
No ale nicméně si tomu dobře rozumím, jestli se dobře i pamatuju, tak přece jenom do Salesu ten požadavek, klíčový požadavek je to mít to vysokoškolské vzdělání.
Přesně tak.
Dobře, tak jo, děkuju. Jaký jsou vlastně ale ty klíčové požadavky? Přece jenom, byť říkáš, jako z různých vysokých škol, na tom obsahu toho vzdělání až tolik nezáleží, tak jaké klíčové požadavky na toho člověka máte?
Já to trošku jakoby zjednoduším, ať to nedávám úplně do toho našeho proktřího jazyku. A v podstatě tam jsou tři úplně klíčové charakteristiky. A bude to velmi generalistický, ale ono, a to je v podstatě, ten člověk musí mít v podstatě srdce, hlavu a velmi dobrý přístup. To jsou asi tři základní věci. Ta hlava je jasná, potřebujeme v podstatě, protože ten biznis je relativně komplexní a my jsme hodně data oriented, takže potřebujeme někoho, kdo je velmi jako silný s číslama a je schopný i vidět trošičku za roh, protože my se snažíme na ten biznis dívat strategicky. Samozřejmě to se děje postupem času, jak člověk získává ty zkušenosti. Ten attitude je tam strašně důležitý, nebo ten přístup k tomu, aby v podstatě ten člověk byl ready se pořád učit a byl relativně humble s tím, že se mu spousta věcí nepovede a ve chvíli, kdy v té firmě vyroste, aby nezapomínal na to, kde v podstatě byl. Je to takový trošičku buzzword, ale growth mindset se v podstatě o tom hodně mluví. Takže to bych řekl, že je ta klíčová charakteristika. A to srdce tam mám, aby ten člověk chtěl vyhrávat. To je strašně důležitý, aby v podstatě pořád chtěl být lepší, než byl prostě minulý týden, minulý měsíc, aby se pořád zlepšoval. Takže já se snažím vlastně trošičku ohnout do těchto třech, nebo ohnout, prostě zjednodušit do těchto třech charakteristik, protože to si myslím, že je vlastně základní. To všechno ostatní se dá v podstatě časem naučit.
A když už jsme teda zrovna u toho učení, tak jak vychováváte ty lidi nebo ty talenty pro úspěch? Jo? Jak vlastně těm nováčkům, jak máte vlastně nastavený onboarding proces, když to zjednoduším, tu otázku?
Tak on ten, jako my v podstatě se baví, když hajrujeme lidi do Proctor, tak my říkáme, že dostanou zodpovědnost as of day one. A ono to není jako nějaká marketingová úplně fráze, ono to tak prostě je. My je v podstatě buď dáme přímo na ten už zákaznický job, anebo jim dáme v podstatě nějakou ochutnávku toho, aby pochopili v rámci obchodu, jak fungují ty obchody. Takže necháme chviličku v podstatě kavrat pár obchodů, ale je to víceméně jenom proto, aby pochopili, jak to prostředí retailu funguje. A v podstatě Oni mají přesně nastavený tréninkový plán, který tréninky mají absolvovat. Samozřejmě máme nějakou, řekněme, mantru toho, že gro těch věcí se člověk naučí na tom jobu a strašně klíčová role je tam toho manažera. Takže když se na to podívám a teďka dám trošičku ty tréninky stranou a já se pak k ním samozřejmě vrátím, tak 70% těch věcí se ten člověk naučí na tom jobu s tím svým manažerem. Takže tam v podstatě ten člověk je, když to zjednoduším, přilepený na toho svého manažera, oni si ráno řeknou, co jsou ty priority pro daný den a na konci dne by si měli říct, jestli to stalo, nestalo a ten manažer mu musí strašně pomáhat v rámci toho rozvoje. Proto v podstatě ten people management je strašně důležitý pro nás, protože tak ty lidi vychováváme. Když tohle odprostím se od toho on the job, tak máme v podstatě nějaký korporátní tréninky, kde se snažíme v podstatě lidem dát dovednosti, které jsou důležitý na tu danou jejich roli. A pak máme jakoby funkční tréninky, což je v podstatě takový ty základy toho salesu, základy vyjednávání, v podstatě, co znamená, my máme takovou mantru, my tomu říkáme DPSM, což je vlastně distribuce, pricing, merchandising a shelving, jak se na to díváme, proč je to důležitý, máme tam různý case study, kde v podstatě pak ty lidi pracují v tom týmu. A takže máme to v podstatě pro toho člověka naskládaný v rámci každého roku, co jsou ty ideální tréninky, který by měl v rámci své seniority absolvovat. A pak to v podstatě okysličujeme těma korporátníma tréninkama. Pokud někdo půjde do e-commerce, tak bude potřeba trošičku jiný ještě znalostí navíc na to, primárně z marketingu, performance marketingu a tak dále, pokud půjde na local trade a bude mít na starosti část obchodního týmu nebo spolupracovat s distributorem, který má obchodní tým, tak dostane nějaký trénink na to, aby věděl, jak pracovat s lidma, co je to situation leadership a tak dále. Takže máme to nějakým způsobem takhle naskládaný. A v čem my jsme hrozně specifický, což tak my si ty věci trénujeme vlastně sami. Což velmi málo, a to asi jako my jsme trošičku jakoby uzavření, když se tomu jako podívám, tak my velmi málo těch věcí, ne že nepřejímáme z toho externího světa, to opak je pravdou, to my se jako snažíme učit, ale spíš spoustu těch věcí je tak, že to trénují lidi, kteří opravdu ten daný job dělají. Takže tam není jenom ta teorie, ale je tam i hodně jakoby ty příklady z té kariéry, což je velmi důležitý pro hodnocení těch, hodnocení pro vzdělání těch lidí. A myslím, že to trošičku pomáhá i v rámci toho, jak je to uvěřitelný. Ale to je v podstatě naše specifikum, takže my máme v podstatě trenéra, který trénuje negotiation skills, samozřejmě on spolupracuje s externí agenturou, protože je potřeba, aby jsme to měli dobře naskládané, aby to dávalo smysl, aby jsme byli na těch trendech, ale zároveň si to v podstatě velmi často trénujeme sami. Mm-hmm. Přímo ty lidi, kteří potom vyjednávají roční kontrakt a dále, tak trénují, jak by to negotiation mělo fungovat.
Jasně, takže opravdu ty obchodní manažeři trénujou, ty seniorní trénujou, vlastně ty juniorní obchodní manažery a je to opravdu, si to šijete na míru, protože tam uvádíte své vlastní proktorácké příklady. Super, díky. Bavili jsme se teda o těch tréninkách, o nováčcích ve firmě. Jaký je vůbec teď aktuálně věkový průměr u vás ve firmě, nebo jak vidíš to rozložení generací v proktoru?
My jsme nedávno hajrovali kolegyni a my jsme si ji snažili vysvětlit, jak máme mladou organizaci, že má průměr 32 let. A ona nás tak jako příjemně spražila, že je 22, že ta organizace je docela stará. Takže to mě donutilo vlastně se zamyslet, jak v podstatě to máme rozložený. Řekl bych, že gro organizace je, řekněme, v tom Generation X. Pak máme samozřejmě nějaký procento, jsou ty millennials a teď k nám vlastně přichází ta nová generace, ta Gen Z. Takže v podstatě gro bude ta Gen X, mm-hmm. což je, myslím si, že od nějakého roku cca 70 a výše, nebo mm-hmm. přesně jak to je. A postupně se nám ta firma omlazuje, ale relativně máme tu organizaci docela mladou. Si pořád mm-hmm. myslím, přestože kolegyně jsem se jinak, tak si myslím, že pořád máme relativně mladou těch 32 let.
Mhm. A když se teda bavíme, že už přijímáte lidi ve věku 22 let a obecně se ten trend teda jako omlazování u vás projevuje, vidíš u těch mladších ročníků nějaká speciální očekávání od zaměstnavatele? Když to třeba porovnáš s tím, jaký ty směl očekávání před 15 lety nebo před 10 lety, jaký byly očekávání od těch nováčků ohledně pracovní náplně, work-life balance, nebo čehokoliv, prostě jsou tam jiná očekávání?
Já si myslím, že trošičku jsou. A myslím si, že je to i docela dobře, protože oni mají, chtějí daleko víc dělat takovou tu meaningful work, aby dávala prostě ta práce, aby opravdu dávala smysl. Myslím si, že chtějí daleko víc tu flexibilitu, což ve finále je taky podle mě jakoby dobře. A tu flexibilitu, ať už je to práce z domova, nebo nějaká možnost a la sabbatical, nebo třeba nějaká limitovaná práce ze zahraničí, protože v podstatě je napadlo, že chtějí pracovat teďka 14 dní z Kanárských ostrovů, tak proč ne? Takže myslím, jsou tam trošičku jinak očekávání, ale já to vnímám jako relativně docela pozitivně.
Ok. No a měníte, vytváříte nějaké nové přístupy, benefity jako proktor na tyhle ty jako nové požadavky?
My máme takovou tu inkluzi, takže my nebudeme vytvářet benefit jenom pro mladší generaci, když to uděláme, tak to uděláme pro celou firmu. A v podstatě práci z domu máme. Po určité době samozřejmě i ty lidi můžou jít na to sabbatical, což myslím si, že máme, já teď nechci lhát, jestli to jsou 2 nebo až 3 měsíce toho neplaceného volna v podstatě mezi těma různýma jobama, kde já jsem říkal, že v tom prvním díle, že vlastně my to měníme zhruba 2 až 3 roky průměr, samozřejmě jsou tam, je to průměr, takže tam jsou nějaké výjimky. Snažíme se v podstatě začlenit hodně ty juniorní lidi do kolektivu. To je asi taková specifická věc, že snažíme se mít, řekněme, break v snídaně s nima, víc je v podstatě ještě kor teďka v covidu dostat v podstatě v rámci firmy do toho výrudění, do té kultury. Ale takže tohleto z naší strany je vlastně ta věc, kterou tam pro ně, nebo pro ně, pro všechny v podstatě děláme. Mm-hmm. Kde my jsme ještě, já to jsem nezmínil, jakoby si myslím velmi jakoby přidali, je ta, ta CSR stránka vlastně firmy. Takže máme vlastně v rámci firmy takový mini týmy, což je třeba charity tým. Protože to očekávání je taky, že v podstatě všichni chceme hodnotit, pomáhat. Jedna věc je ten biznis, ale my chceme být i ten dobrý soused, takže v podstatě i pracovat tímhle tím směrem. Takže máme vlastně, a teď se nebavím o P&G Corporate Strategy, kde máme v podstatě sustainability a tak dále, ale bavím se o tom, co my jako zaměstnanci tady v Praze můžeme dělat. Takže máme Green Team, kde část zaměstnanců máme vlastně Charity Team a specificky si vlastně řešíme ty věci i tady my lokálně. A myslím si, že to je důležitá část, která taky jako přichází vlastně v posledních pár letech, aby ta firma byla daleko vlastně akčnější lokálně.
Mm-hmm. Jo, a já zase si myslím, že to může být pro ty mladý lidi jako velmi zajímavý, protože jak školy mladý, vysoká škola ekonomický, tak to tam často zaznívá, že tyhle ty strategie, ten přístup k komunitě, k ekologii je kolikrát pro ty lidi víc zajímavý, než jakou dostanou plat, třeba když to přeženu. Že opravdu, jako už ty studenti nebo ti kandidáti na to koukají hodně komplexně jsou to věci, na které vím, že se i ptají při pohovorech, jak ta firma k tomu přistupuje, co třeba dělá tady pro Českou.
Já si myslím, že ta meaningful work a ta flexibilita je strašně důležitá. Myslím, že to je, když se podívám na sebe, tak nechci říkat, že jsem nechtěl dělat meaningful work, ale nebyl jsem tak jakoby hlasitý o tom. Mm-hmm. A ta flexibilita, kde vlastně předcházející generace byla prostě zvyklá pořád pracovat prostě z ofisu, tak ta flexibilita nebyla takový téma. Takže to si myslím, že tam je velký rozdíl a já jsem na to docela rád. Myslím si, že to je ve finále jako hodně dobře, mm-hmm. že to takhle je.
No, nedá mi to, ať se tohle téma nerada úplně otvírám, ale přece jenom to otevřu a to je covid, jako prostě všechny nás nějakým způsobem zasáh, ale mě by to teď spíš zajímalo, co jste se vy jako salesáci museli v době covidu naučit a hlavně co z těch získaných znalostí, dovedností by si byl rád, aby si tvůj tým ponechal a využívali ho do budoucna, protože ano, covid rozhodně jako negativní situace, ale myslím si, že přinesla i pár pozitiv. Tak jak to vidíš, ty, jak to vnímáš?
Tak já asi bych začal takhle, já jsem velký příznivec ne covidu samozřejmě, ale toho, aby ty týmy fungovaly spolu. A myslím si, že v tomhle ten covid vlastně byl docela jakoby velký, velmi pozitivní blok. I když to bylo virtuálně, tak vlastně hlavně z začátku ty lidi hrozně moc investovali do toho, aby v podstatě ta fyzická prezence v rámci té kanceláře najednou se vytvořila virtuálně. Takže to si myslím, že vlastně byl jakoby takový pozitivní impuls. Druhý pozitivní impuls si myslím je ten, že si myslím, že se spousta z nás naučila velmi efektivně pracovat z domu a zároveň z kanceláře. A pochopili jsme, že není úplně nutný na všechny schůzky všude být fyzicky a že se spousta věcí dá využít virtuálně a ten ušetřený čas, který vlastně ten cestování byl zabraný, se dá využít na něco jako trošičku smysluplnějšího. Takže to si myslím, že je další pozitivní věc. Pak si myslím, kde tohle mělo jakoby. My jsme byli zvyklí samozřejmě vyjednávat po telefonu a tak dále, ale myslím si, že to je další, jakoby, další level, že v podstatě jsme se museli naučit velmi dobře vyjednávat v tom virtuálním prostředí. Protože jak my jsme měli v podstatě nějaká omezení, tak zároveň ty retaileři měli omezení, že se nechtěli potkávat, ale samozřejmě nemůžeme zastavit ten biznis. Takže jsme se naučili, že se v podstatě spousta věcí dá řešit i online. Co si myslím, že je taky vlastně ve finále hrozně pozitivní věc. A naopak to může zvýšit tu intenzitu těch kontaktů. Přece jenom dojet k tomu retailerovi. A nebo volat mu po mobilu je něco jiného, když člověk má s ním videokol. A tam já jsem taky viděl velmi velkou progresi mezi tím, když v podstatě šla, řekněme, ta první vlna, tak většina těch retailerů se nezapínala kamery a bylo to tak jako trošičku zvláštní. Člověk mluvil do toho černého zobrazení, ale postupem doby vlastně jsme se všichni naučili, že máme puštěný ty kamery a víceméně vidíme i tu mimiku. Takže to si myslím, že jsou ty pozitivní věci, které by bylo podle mě důležité tam ponechat. A mluvil jsem o té práci z domu, tak tam je určitě to, že vlastně se bude dělit ta práce na něco, že Když budu potřeba být s tím týmem, tak se budu snažit být v kanceláři, ale když budu potřeba pracovat na nějakém projektu, tak vlastně já ho můžu dělat z doma. Naopak mám většinou, ne všichni samozřejmě, mám to lepší prostředí na to, abych se mohl nebo mohla na to soustředit.
Mně přijde zajímavý nechat lidem tu možnost volby. Samozřejmě mít nějaký pravidla ve smyslu toho, pokud vedu tým, tak s tím týmem se potřebuju vidět a potřebuju tam mít samozřejmě i ta fyzická setkávání, ale hodně slyším, že těm lidem se líbí vlastně ta možnost té volby, jestli se mohou pracovat z domova, ale někdo prostě nechce, někdo prostě potřebuje v té práci, protože má k tomu lepší podmínky, větší klid, cokoliv. Nicméně, jak vidíš třeba do budoucna to, že až COVID skončí, nebo tam nějaké omezení, restrikce, myslíš si, že se vám podaří jako firmě zachovat to, že část těch meetingů zůstane v tom online, nebo se to úplně na plný pecky zase vrátí zpátky, že se budeme za sebou jezdit a vidět se fyzicky? Protože občas mě to kvůli hodinovému meetingu přijde prostě hodinu někam jet, hodinu zpátky kvůli hodinovému meetingu, kde řeším, řekněme, operativu, ne, nic jakoby vyjednávání nebo něco vážného, tak mě to přijde prostě ztráta času. Jak to vidíš do budoucna?
Já si myslím, že zůstane v tom hybridním setupu. Jo, že tam bude ta role toho ofisu a bude tam role tam jsou tři místa, kde my jako chceme dělat biznis ve finále. Jedno je role ofisu, druhá je role doma a třetí je role v rámci toho obchodu. Protože my pořád chceme, aby ty lidi, kteří manažují ten daný řetězec, chodili na ty obchody, který vlastně manažují, aby viděli tu realitu. Takže já si myslím, že to zůstane. Myslím si, určitě v rámci naší strategie je, aby prostě určitá flexibilita tam byla. My v podstatě budeme chtít dlouhodobě, aby jsme fungovali v nějakém režimu, řekněme 3+2, že 3 dny na office, 2 dny v podstatě z domu, nebo 2 dny na office, 1 den ve storu, a v podstatě zhruba v tomhle setupu. A vidím tam v podstatě, co se týká lidí, ještě jedna důležitá věc, která mě teďka napadla, je vlastně seniorita toho daného zaměstnance v rámci organizace. Kde vidím, že nám jakoby virtuální vůbec nefunguje, jak když je to nový člověk v organizaci. Tam prostě potřebujeme, aby on a jeho manažer byli na tom ofisu spolu a v podstatě ta interakce tam byla velmi intenzivní. Pokud je mi někdo seniornější, tak si přesně tenhle ten jako výrazně hybridnější setup dokážu představit. Takže ona tam je potřeba, aby ty manažeři vlastně mě se na to dívali z pohledu, kde ten člověk v rámci toho svého rozvoje je. Takže to tam je hrozně důležitý. Vidím, že ty nováci, kteří k nám přišli, to mají strašně těžký, jednak neznají tu kulturu, spoustu lidí vlastně nepotkali a teď sedí dost často sami doma, tak to bylo extrémně těžký. Takže tam se snažíme, aby chodili co nejvíc do kanceláře, aby prostě ta interakce tam byla, protože ty začátky jsou prostě těžký a oni musí toho manažera mít po ruce, jak jsem o tom mluvil při tom rozvoji. Ale jinak dlouhodobě si myslím, že tam prostě přesně jak jsem říkal, když potřebuju kooperovat s týmem, tak není nic efektivnějšího, než se potkat prostě fyzicky a bavit se o tom. Ale pak, když se potřebuji soustředit, tak asi dává smysl, abych seděl doma. Samozřejmě my to nebudeme mít tak, že teď jsme řekli, že budeš doma, musíš být doma. Ne, pokud chceš chodit na office 5 dní v týdnu, super, to je v podstatě tvoje volba. My ti tady nabízíme, že můžeš mít tu flexibilitu a je na tobě, jestli chceš využít nebo nechceš. Mm-hmm. Takže a pak samozřejmě, aby jsi byl domluvený s tím svým manažerem, protože ne všichni mají nejsilnější sem tam tu svoji self-awareness a je potřeba tam mít nějaký ten korigující prvek, což je ten manažer.
Jasně, možnost tu je, ale je to na dohodě a i na volbě toho zaměstnance. Aha, super, díky. Já když se ještě vrátím k těm skills, který něco jsme naťukli, že jste se vlastně naučili v době covidu, ale mě by zajímalo, jestli bez ohledu na covid vnímáš jako nějaké nové skills, který se budete, nebo už se musíte jako salesáci učit, nebo do budoucna vidí, že budou velmi důležité.
Já si myslím, že ta doba je taková, nebo doba taková. Je potřeba, aby každý ten člověk měl určitý přesahy. A ty přesahy, co se týká těch skills, když budu pracovat v e-commerce, tak musím mít výrazný přesah na ten marketing. Ať už je to performance marketing, jak budovat awareness v podstatě, jak fungují atribuční modely a tak dále. Pokud budu řešit, podle mě tohle třeba platí pro Drax, pokud budu řešit něco, jako jsou v podstatě discounters, který mají velmi jako efektivní operations, tak musím mít trošičku přesah do té logistiky, abych rozuměl tomu. Netvrdím, že ten člověk bude expert, ale musí rozumět tomu. Takže myslím si, že obecně ten sales se jakoby trošičku otvírá víc tomu, aby jako rozuměl komplexně s těm věcem. A samozřejmě skills, které budou potřeba, a podle mě, ne, že by se to dramaticky změnilo, ale určitě negotiation skills, to je něco, nad čím my pořád musíme pracovat a pořád se vlastně v tom zlepšovat. Kde se musíme my pořád zlepšovat, je budování těch kategorií, což je v podstatě důležitá věc. A pak ten digital. Myslím si, že digital asi zmíní podle mě 8 z 10 manažerů. ale tam je potřeba říct, že ten digital on je tak jako velmi v sebe obšírný téma a má spoustu podtémat. A tam je potřeba, aby si ten daný člověk vybral to správný téma, s kterým chce pracovat a chápal to, jak mu to bude zapadat do toho, aby on se rozvíjel více.
Mm-hmm. A dokážeš teda vybrat nějakou tu konkrétní digiskills, která je relevantní pro Proctor nebo pro ten biznis, kterým vy se pohybujete, na co ty třeba budeš chtít a to akcentovat se svým týmem?
Pro mě v podstatě my potřebujeme rozumně výrazně tomu, jak vytvořit tu demand v rámci těch marketingových toolů, které tam jsou. A já asi nepotřebuji, abych měl experta na Facebook a, nebo na CPAS v rámci toho Facebooku a tak dále, ale já potřebuji, abych měl experta na to, který je schopný s mediální agenturou být dobře naskládaný v podstatě ten plán, aby společně, ať už je to Alza, ať už je to MOL, ať už je to Rohlík, v podstatě budovali ten biznis. Takže určitě tahle ta část. A pak třeba je samozřejmě hodně důležitý rozumět těm datům, který v podstatě z toho jdou. Tím marketingovým datům, v podstatě, co se děje, kam ten clickstream končí, proč se mi to rozpadá a tak dále. Takže celou tu jako path to purchase, a vlastně jako relativně, jak já to vnímám, je ten atribuční model. Mm-hmm. Jo, který ten touchpoint je důležitý pro tu danou věc, aby v podstatě se maximalizoval ten prodej.
Jasně. Mm-hmm. Díky moc. Já se pomalu chýlíme ke konci našeho podcastu. A přece jenom mám ještě dvě otázky, které v zásadě se snažím vždycky položit každému svému hostovi. A ta jedna otázka je, kdybys měl vybrat jednu chodnickou kompetenci, dovednost, který ty si jako Lukáš Hora ceníš nejvíce, tak jaká by to byla?
Já pro mě je strašně důležitý ten tah na tu branku. Prostě ta exekuce těch věcí, že se opravdu stanou. To, takový to jako make it happen. To je pro mě strašně důležitý. Protože já nemám rád takový ty koncepty, které jsou velmi strategický, ale vlastně stane se z toho 5%. Pro mě je strašně důležitý ten výsledek. Takže ten tah na branku je pro mě strašně, strašně důležitý. A ve finále to je taková jako za sebe obšírná. A pak ono záleží na daný roli, která je podle mě ta klíčová vlastně klíčová kompetence. A je podle mě strašně důležitý mít namíchaný ten obchodní tým tak, aby v podstatě každý měl nějakou tu klíčovou kompetenci, ať už je to, někdo je prostě super na to negotiation, někdo je super na ten people management, někdo je super na ten e-commerce, nebo na ten v podstatě celý ten demand creation. A mít to namíchaný, protože ten člověk nemůže být expert ve všem, takže podle mě je daleko důležitý mít poskládaný ten tým, který obsáhne ty klíčové věci. Mm-hmm. Ale ve finále, co je strašně důležité, aby se ty věci děly. Takže pro mě je strašně důležitý asi ten tah na branku nebo ta exekuce těch daných věcí.
Mm-hmm, skvělý, díky. No a já teda moje poslední otázka je, já jsem na začátku zmiňovala, že už jsi 15 let vlastně v takovémhle náročném biznisu, tak co tebe žene kupředu? Díky čemu ty pořád máš ten tah na branku?
Tak mě to baví. To je asi, možná to je vidět nebo vidět, slyšet z toho rozhovoru. Mě to pořád baví. Mě baví kultura firmy. Baví mě určitě to vzdělávání v rámci firmy a je v podstatě to posouvání dál, že člověk se pořád snaží v podstatě zlepšovat. A to prostředí, v kterým jsem, mě vlastně k tomu hrozně motivuje. Že člověk se baví pořád lepší. To je pro mě důležitý. Pořád se učím novým věcem ve finále. To je další vlastně důležitá věc. Já jsem vlastně měl distributora, pak jsem v podstatě dělal trade marketing v Budapešti, pak jsem dělal e-commerce v podstatě ve chvíli, kdy my jsme jako věděli, že to bude důležitý, ale ještě jsme úplně nevěděli, jak jako to budeme chtít naskládávat. Pak jsem se vrátil, měl jsem vlastně Pampers na úrovni střední Evropy, přišla tam Ukrajina, to bylo pro mě super, prostě učit se, jak vypadá nový trh, jak to tam funguje. A teď v podstatě jsem v Čechách, zase se učím nové věci, v podstatě jak manažovat relativně velkou organizaci. Takže to ten element toho učení a posouvání se dál je pro mě vlastně strašně důležitý.
Mm-hmm. Tak jo, Lukáši, já ti moc krát děkuju, že jsi přijal mé pozvání do tohohle podcastu a moc krát děkuju za velmi otevřené sdílení toho, jak to funguje v Proctoru. No a přeju ti, ať máš pořád dalších a hodně příležitostí na to se učit a ať vám to v Proctoru šlape. Díky moc.
Jani, děkuju moc za pozvání, díky moc.
Díky, tak jo, měj se krásně. Taky. Ahoj.
Ahoj.